nå podcast fra Skien Misjonskirke. Nå får du høre en tale fra en av våre gudstjenester. Du hjertelig velkommen til våre gudstjenester I Nygata 21. For mer informasjon, klikk deg inn på våre nettsider. Nå, la oss høre talen.
Far, vi takker deg for det at du her sammen med oss. Du kjenner vår liv. Du vet hvordan vi har det. Ber Herre om at du skal komme oss I møte nå I denne stund, som du allerede har gjort, og vi ber om at du skal også gjøre det nå I fortsettelsen. I Jesu navn. Amen. Siden sensommeren det et ord som har jobbet I meg nærmest hver eneste dag, tror jeg. Og det dette ordet. Han ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle for ham. I høst har vi hatt et tema omkring levende tro, og I dag temaet håp. Gud Gud for de levende. Gud Gud for deg og meg. Han Gud for oss som lever og som sammen med ham. Og sånn kunne jeg fortsatt og sagt mye om det å leve sammen med Gud, som I sannhet lever og sammen med oss. Så må jeg I midlertid også si noen ting om sammenhengen ordet står skrevet I, og derfor så skal vi lese hele tekstavsnittet fra Lukas evangeliet, kapittel 20 og versene 27-40. Noen sadukeer kom til ham. Det de som nekter for at det finnes noen oppstandelse. De la et spørsmål fram for ham. Mester, sa de, Moses har gitt oss denne forskriften. Om en mann har en gift bror som dør barnløs, da skal han gifte seg med enken for å holde brorens ett oppe. Nå var det 7 brødre. Den eldste tok seg en kone, men døde barnløs. Den nest eldste gifta seg med henne, så den tredje, og slik med alle 7. De døde uten å etterlate seg barn. Til sist døde også kvinnen. Når de står opp igjen, hvem av dem skal da få henne til kone? Alle 7 har jo vært gift med henne. Jesus svarte dem, Menneskene I denne verden gifter seg og blir giftet bort. Men de som blir funnet verdige til å være med I den kommende verden og oppstandelsen fra de døde, de hverken gifter seg eller blir giftet bort, for de kan ikke lenger dø. De som engler, de Guds barn, for de barn av oppstandelsen. Men at de døde reises opp, har Moses også vist I fortellingen om tornebusken, når han kaller Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle for ham. Da sa noen av de skriftlærde, Mester, du svarte godt, og siden våget de ikke å spørre ham mer. Før jeg sier noe mer, så skal jeg si litt om sadukeeren. Og det egentlig ikke så mye vi møter de som gruppe I Bibelen. Men de var en del av aristokratiet I Israel. Øverstepresten var som regel en sadukeer. Og de var mennesker I det politiske systemet som tilhørte eliten. Det var en gruppe ledere som samarbeidet med okkupasjonsmakten. Og de ble oppfattet som tilpasningsdyktige, og samtidig hadde de klare teologiske forståelse. De var gruppen som forstod livet som at det her og nå det skjer. Når døden inntreffer, så finnes det ikke mer. Mennesket går da ifølge de over I en ikke-eksistens. Det ikke ulikt hva mange mennesker I vår moderne tid har tenkt I en del år. Livet kort. Det om å gjøre å få mest mulig ut av den tiden vi har her. Sadukeerne de hadde I hovedsak de 5 mosebøkene som grunnlaget for sin lære. Og der mente de at de hadde grunnlaget for å si at det ikke fantes en oppstandelse eller et liv etter døden. Ifølge de så hadde altså Moses ikke skissert et liv etter døden. Det jødiske samfunnet var sånn som mange andre samfunn på den tida, opptatt av at slekta skulle gå videre og sikre slekta. Så når en mann døde barnløs, egentlig faktisk sønneløs, skulle derfor en bror som levde sammen med de i storfamilien gifte seg med enka og gi henne en sønn, som da skulle bli oppfattet ikke som hans sønn, men som den avdøde brorens sønn. Denne sønnen han bar farens navn videre og sørget for at denne mannens slektsgren bestod i folket. Onan var en sånn bror som gifta seg med brorens enke. Men han var ikke interessert i å videreføre brorens slekt. Og han er da blitt opphav til begrepet onani. Men det han gjorde var egentlig at han hoppet av i svingen og ikke tilfredsstilte seg selv seksuelt, men nok om sex. Denne typen svogerekteskap står beskrevet i 5. Mosebok kapittel 25 og versene 5-10. Du kan lese om dette senere i dag hvis du vil. Men hvis en bror da altså ikke fulgte opp og gifte seg med brorens enke og gi henne en sønn, ble det opplevd som om at han hadde en skammelig adferd. Og for sadukeeren var dette igjen en bekreftelse på at det var her i livet det virkelig gjaldt. Livet etter døden var altså en ikke-sak for dem. De hadde nok tenkt at de skulle stille Jesus i et dilemma. Hva skulle han svare? Den himmelske tilstand ville jo, sånn som de la det fram, være en tilstand av flerkoneri, som det er i mange kulturer i denne verden, men en situasjon med flermanneri, enda mer uhørt. Da svarer Jesus de at de tar fullstendig feil. Du kan også lese om denne situasjonen, denne hendelsen i Markus kapittel 12. I den kommende verden kommer vi ikke til å forholde oss til hverandre som ektefelle og føre et sånt samliv. Vi kommer ikke til å være noen menneskes barn. Vi kommer til å være Guds barn. Og det er først og fremst det vi er. Vi er Guds barn. For oss er ikke livet her og nå, men det er først og fremst det evige liv sammen med Gud, vår himmelske far. Stilte sadukeeren Jesus i et dilemma? Nei, de stilte vel egentlig først og fremst seg selv i et dilemma. Jesus går rett inn i deres egen verden og deres egen forståelse av Bibelens tekster. Han går til 2. Mosebok, kapittel 3, hvor Moses gjeter småfe til svigerfaren Jetro i ørkenen. Han var ute i ødemarken, eller kanskje rettere sagt i ørkenen, hvor han får se en tornebusk som brenner. Den brenner og brenner, men brenner aldri opp. Det påkaller Moses oppmerksomhet. Og han går derfor bort for å se på fenomenet. Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken. Moses, Moses. Han svarte, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere. Ta skoene av føttene. For stedet du står på er hellig grunn. Ta av deg på føttene. For stedet du står på er hellig grunn. Det finnes noe som er hellig. Det finnes noe som vi må forholde oss til med en annen respekt. Det som har med Gud å gjøre. Gud er hellig, og det krever på en måte en respekt deretter. I teksten i 2. Mosebok, kapittel 3, står det videre. Jeg er din fars Gud. Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Kanskje var det Moses sin biologiske far fremdeles i livet på jorda. Det vet vi ikke om han var det på det tidspunktet. Men Abraham var det ikke. Isak var det ikke. Og Jakob var det heller ikke. Likevel presenterer Gud seg som deres Gud i nåtid og ikke i fortid. Dermed faller Sadukeans teori om at Moses ikke hadde skissert for dem et liv etter døden. Og Jesus ansvarte dem så godt at de ikke våget å spørre han noe mer, står det skrevet her. Så står vi igjen med dette ordet fra Jesus. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle sammen for ham. Gud er altså ikke en Gud for de døde, men han er en Gud for de levende. På denne dagen i kirkeåret har vi hatt en tradisjon for å minnes våre døde. De vi savner her i livet. Og det er sant at vi savner de her i livet, og at vi er adskilt fra de. Det skaper sorg. Den sorga tar vi på alvor. Men når det er sagt, har disse som vi savner, ikke gått fra livet til døden, men de har faktisk gått et steg videre. De har også gått fra døden til livet. De er hjemme hos Jesus. De lever for ham som er deres Gud. I min barndom ba jeg hver kveld. Gud bevare far og mor. Da jeg var 14 år gammel, så døde min far. Og akkurat det hata jeg Gud for. Jeg nekta å tro på han. Pappa var ingen gudfryktig mann i livet, sånn som jeg kjente han. Men cirka et halvt år før han døde, så fikk han en gudsopplevelse som endret hans liv. Og fra det tidspunktet ble han et nytt menneske. Han var en som inviterte slekt og venner som trodde på Gud til fellesbønn, til bibellesning og sang. Han søkte forsoning med sine søsken som han hadde hatt et turbulent forhold til. Det var et forvandlet liv. 18 år gammel hatet jeg fortsatt Gud. Helt til Jesus en dag møtte meg. Og han sa til meg, Torleif, jeg har bevart din far sånn som du ba meg om. Han er her sammen med meg. Hvis du vil møte ham igjen, må du følge meg. Med en gang så visste jeg at det var sant, at det ikke fantes noen annen vei til Gud, vår far, enn gjennom Jesus Kristus. Han som er veien, sannheten og livet. Gud er sannelig en Gud for de som lever. Han er Gud for deg, for dine forfedre og for dine formødre. Han er Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Og han er Gud for alle som lever. Han er Gud for alle som lever, enten de er i nåtidens verden, eller de er hjemme sammen med vår himmelske far i den fremtidige verden. Jeg har på en måte to siktemål med denne preken. Nummer én er Gud din Gud? Det jeg spør om, er du levende eller er du levende død? Du eier altså først og fremst livet når du lever sammen med Gud. Først når du lever sammen med Gud i Jesu Kristi nåde og tilgivelse, er du fullt ut en levende skapning. Da har du gått fra døden til livet. Først da eier du det evige liv, og du eier det allerede her og nå. Evigheten er lagt ned i alle mennesker. Men eier du livet? Har du tatt imot Jesus? Følger du ham? Det er egentlig det store spørsmålet. Hvilket forhold har vi til Jesus? Er han din mester og din herre? Er han din frelser og din livgiver? Hvis du ikke har begynt å følge Jesus, er det i dag tid for å vende om og følge ham. Vi snakker om omvendelse i kirka, og det er dette det handler om. Det handler om å vende retning og følge Jesus i stedet for ditt eget vett og ditt egen vei. Det handler om at han vil gi deg et nytt liv, en ny start og et annerledes liv. Jeg snakker av egen erfaring. Det er så verdt å gjøre det. Vi feirer i dag Allehelgensdag nummer to, altså. Vi fokuserer på de som har gått foran oss. Vi minnes ikke bare de døde, men vi setter fokus på alle de som lever sammen med Gud, vår far, og som lever for ham. De som har gått fra livet til døden, og fra døden til livet med stor L. I dag minnes vi de som har gått foran oss, og jeg tror de venter på oss. De venter på at vi for alltid skal være sammen med Herren. At vi aldri mer skal oppleve noen adskillelse. Og adskillelsen er smertefull. Det erkjenner vi. Men vi skal altså trøste hverandre og oppmuntre hverandre med disse ord. At Gud er Gud for de levende. Er han Gud for deg? Det er min bønn at han skal være Gud for deg. Jeg håper at du er blant de levende. Og i alle fall at du ønsker å være blant de levende. Og så å leve sammen med den Gud som elsker deg så høyt at han sendte sin sønn, Jesus Kristus, for å dø på et kors for deg. Han ble ikke på korset. Derfor er korset tomt. Han ble ikke i grava. Derfor er grava i Jerusalem tom. Jesus, han lever for alltid for å være sammen med deg. Edin Løvaas skriver i andagsboken Hver dags visdom i avsnittet for 17. oktober står det følgende. Frank Mangs, den store svensk-finske vekkeren, vekkelsesforkynneren, talte ved begravelsen til en god venn. Avdøde hadde vært en fremstående evangelist. Mangs var tydelig sterkt grepet, og han lot falle en bemerkning som er blitt husket i hele den svenske kristenheten. Han dog levende. Han døde levende. Mange mennesker må oppleve at de visner hen mot slutten av sitt liv. Andre får lov til å være friske, både psykisk og fysisk, helt til den dagen kommer, da de skal forlate denne verden. Vennen og kollegaen til Frank Mangs var ikke bare kroppslig og sjelig helt frisk til han uventet ble rykket bort. Han døde levende som kristen. Helt til det siste sto han i en intens virksomhet for å vinne mennesket for Gud. Han levde i en fortrolig bønnekontakt med Herren, og han utstrålte kjærlighet og åndelig kraft. Han døde levende, også fordi døden ikke hadde noen makt over ham. Her på jorden hadde han levd sammen med den usynlige. Og i samme øyeblikk som hjertet sluttet å slå, gikk han gjennom forhenget, og han fikk se Herren Jesus slik som han er. Han gikk inn til livet. Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 6, versene 8-11 følgende. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Og på samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Paulus han skriver en god del om overgangen fra døden til liv. Han ønsker at vi som leser skriftene etter ham skal være trygge på evigheten og forstå det rett. Derfor skriver han i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4 og versene 13-18 følgende. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi til dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her, helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før de som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå leve, bli rykket bort sammen med de i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ord. Bibelen er noen ganger nærmest dualistisk. Det er ikke så lett å forstå. Kanskje kan vi ikke, og skal vi ikke helt forstå heller, men akseptere og tro at det er sånn. Kort sagt så kan vi si at de døde er døde fra livet her, men de er levende i Kristus. Da har vi ikke den samme sorgen over de som ikke lenger er iblant oss. En gang skal de døde som er i Kristus bli forent sammen med de som lever og fullkomment være sammen med vår himmelske far. Vil vi være blant de? Ja, det vil vi. Når vi lever vårt liv sammen med Jesus i den nåde og i den tilgivelse han gir oss. Har du gitt Jesus ditt ja? Han har allerede gitt deg.